Iya, ahsan kita berdiri, jemaah. Ya Allah, berdiri semuanya. Bismillah. Biar antum enggak capek. Ini banyak tempat di sini ternyata, jemaah. Berdiri, berdiri semuanya. Berdiri, jemaah. Ya Allah, berdiri semuanya. Nah, semuanya berdiri. Kemudian maju 1 senti aja antum. 1 senti. Ya Allah, bismillah. Duduk lagi. Oh, masya Allah. Iya, langsung bisa duduk semuanya. Ya, sebelah kanan sini kosong. Jadi ingat yang tadi sholatnya di luar tetap di luar ya. Jangan mengganggu yang tadi sholatnya di dalam gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya muliakan para alim ulama, para asatidah, ashabul fadilah wal muhtaramin, para pengurus masjid ukhuwah, para jamaah yang hadir. Semoga Allah Azza wa Jalla memberkati keberadaan kita semua. Saya ucapkan kepada antum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, anaknya siapa itu? Alhamdulillah Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil gurril muhajjalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Yang di belakang bisa masuk, anda lihat di bagian kiri itu pengurus masjid mana? Bang, ini tiang bisa enggak dipindahkan, Bang? Supaya mereka bisa kelihatan gitu, Bang. Kenapa di belakang sini kosong? Karena enggak kelihatan sama ustadznya, ternyata memang. Oh, ada TV. Iya, sebelah sana kosong enggak kelihatan. Ustadznya enggak kelihatan sama jamaahnya di situ. Iya, silahkan ke sebelah sana. Tapi alhamdulillah, walaupun agak panas sedikit, kita bisa berkumpul bersama. Sebelum kita mulai kajian ini, ana mau tanya, antum sudah kenal enggak dengan yang antum dudukin tempatnya tadi? Yang paha antum nempel sama paha dia sekarang, udah kenal belum? Enggak kan? Udah. Padahal masjid kita masjid ukhuwah katanya. Antum anak kasih waktu 2 menit antum. Untuk kenalan nama, asal dan profesi. 2 menit. Nah, tafadhol. Ibu-ibu juga, ibu-ibu juga. Nah, ana mau kasih hadiah buat yang kenal 3 orang baru, nama, asal dan profesi ya, ingat. Orang baru 3. Pak Iwan. Dari Pamulang. Beliau konsultan. Siap, yang kedua. Pak Ujang. Dari mana? Oh, Tangerang. Dari Bogor. Apa profesinya? Oh, masya Allah, barakallahu fikum. Ini bagikan ketiga teman antum. Ini buat antum. Masya Allah. Oh, kenal semua dari dulu antum kenal. Tapi jemaah, jangan meremehkan hal ini jemaah. Karena kita itu jadi kuat disebabkan saudara kita. Sampai ada sebuah ibarat yang mengatakan, akhaka akhaka, fa inna man la akhalahu kasa'in ilal hija bi ghairi silahi. Perhatikan saudaramu. Perhatikan saudaramu. orang yang gak punya saudara itu seperti orang yang perang gak bawa senjata, kata dia. Sedangkan kita hadir di tempat ini, kita punya iman yang sama, kita punya kiblat yang sama, kita punya rasul yang sama. Tapi terkadang hati kita gak menyatu. Kita akan berbincang tentang bagaimana tauhid sebagai penentu kebahagiaan rumah tangga. Yang mungkin hal ini jarang disentuh. Kalau kita melihat data di Jakarta, ana dapat datanya Jakarta. Ana lupa untuk melihat data yang ada di BSD ini, di Banten ini. Tapi di Jakarta tahun lalu jumlah orang yang berpisah, bercerai itu 14.062. Pada tahun yang sama ada pernikahan jumlahnya 39.863. Jadi lebih dari sepertiga kira-kira yang bercerai. Cerai gugat, yakni cerai yang diajukan oleh istri, itu ada 10.895. Artinya banyak wanita-wanita yang gak siap. Atau anak gak bilang gak siap ya. Atau yang kecewa dengan suaminya. Sehingga dia menggugat cerai suaminya. Siapa yang baru digugat cerai sama suaminya? Anak kasih hadiah. Sama istrinya. Siapa yang baru digugat cerai sama istrinya? Anak kasih hadiah. Nggak ada, alhamdulillah, nggak ada toh, atau nggak mau angkat tangannya, seperti itu. Tapi bayangin ya, 77,5% itu wanita yang menggugat cerai. Dia udah tidak bisa lagi bersama dengan suaminya. Yang sisanya suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya. Kalau dilihat disebutkan hampir 8 dari 10 perceraian itu yang 8 dari istri. Apa penyebab utamanya? Berdasarkan data disebutkan masalah ekonomi. Masalah fulus. Masalah nafkah. Makanya yang enggak mampu nikah jangan nikah. Digugat cerai nanti antum sama. Iya. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyuruh para pemuda menikah, beliau mengatakan manistata'a, yang mampu, yang punya kemampuan, manistata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Yang enggak mampu suruh puasa sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan maksa nikah. Sebagaimana haji, limanistata'a ilaihi sabila, yang punya kemampuan. Oh, anak takut terfitnah, takut ini itu, tapi antum enggak mampu. Apa gunanya menikah? Ketika yang ada di dalam rumah itu bukan sakinah. Bukan mawaddah dan rahmah, gara-gara antum tidak mampu memberikan nafkah. Apalagi kalau salah pilih istri. Atau istri salah pilih suami. Jadi ini hal yang benar-benar harus kita perhatikan ya. Sebenarnya kalau bicara faktor ekonomi, okay, itu salah satu faktor. Ada perselingkuhan mungkin, ada keributan yang tidak pernah ada penyelesaiannya, dan hal-hal lainnya. Ada intervensi dari orang lain atau dari orang tua. Tapi peran tauhid ini penting sekali. Karena kita akan melihat orang-orang yang hidup susah, tapi tetap mempertahankan rumah tangga. Secara ekonomi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana istri-istrinya sering enggak ada makanan di rumah. Sering ya. Apa cerita Aisyah radhiyallahu taala anha, marra hilalun thumma hilalun thumma hilal wa lam yuqad fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nar. Berlalu rembulan. Kemudian berlalu rembulan, lalu masuk bulan ketiga di rumah Nabi alaihi salatu wasallam kompornya enggak hidup. Nggak hidup kompornya. Terus ditanya, apa yang kalian makan? Kata Aisyah radhiyallahu anha, al-aswadan. kurma sama air sudah. Dan ternyata bisa itu. Bicara tauhid, kita tadi mendengar imam kita membaca Al-Fatihah dan kita setiap hari membaca Al-Fatihah. Dan ana berharap antum semua pulang dari sini membaca kembali tafsir surat Al-Fatihah. Itu Al-Fatihah disebut Ummul Kitab, mencakup semua isi Al-Quran di sana. Makanya surat yang paling mulia itu Al-Fatihah. Bicara tauhid, maka pelajaran tauhid sebenarnya selalu kita ucapkan. Bagaimana Allah mengenalkan dirinya dan kita mengulangi perkenalan Allah dengan mengatakan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita mengatakan segala puji bagi Allah. Siapa Allah itu? Rabbul Alamin. Allah yang berhak disembah. Dia pencipta alam semesta ini. Lalu Allah mengenalkan dirinya Ar-Rahmanir Rahim. Dia itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wasi'at rahmatuhu kulla syai. Rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Binatang-binatang pun mendapat bagian dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Antum lihat bagaimana ayam itu tatkala melihat ada alap-alap atau ada burung elang yang sedang berputar, ibunda ayam itu, induk ayam itu memanggil anaknya kemudian diletakkan di dalamnya. Itu bagian dari rahmat yang Allah berikan jemaah. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita perlu kenal sama Allah. Allah itu lebih sayang sama kita daripada kedua orang tua kita. Dan Allah tidak akan memberikan beban kepada hambanya di luar batas kemampuan dia. Jadi tak kala antum kena musibah, antum ingat Ar-Rahmanir Rahim. Tuhanku itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi kadangkala kita lupa dengan apa yang kita baca. Maliki Yaumiddin. Ternyata dunia ini enggak kekal. Allah itu pemilik, penguasa hari pembalasan. Kita diajarin bagaimana mentauhidkan Allah dan bagaimana memandang dunia ini. Lalu kita membuat sebuah pernyataan Iyyaka na'bud. Terus kita baca, subuh baca 2 kali, zuhur baca 4 kali, asar baca 4 kali, maghrib tadi baca 3 kali, antum qobliyah, antum ba'diyah, terus antum mengatakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah. Ini dalam konteks bahasa Arab. Objeknya didahulukan. Iyyaka, hanya kepadamu. Ngapain? Na'bud, kami beribadah. Bukan na'buduka, kami beribadah kepadamu. Bukan itu, tapi iyyaka na'bud. Ini bentuk pemurnian tauhid kita. Hanya kepadamu kami beribadah. Yakni Allah bukan hanya disembah. Tetapi tidak ada sesuatu pun yang disembah bersama Allah Azza wa Jalla. Itu la ilaha illallah. Enggak ada. Ada orang-orang yang menyembah Allah tapi juga menyembah selain Allah Azza wa Jalla. Maka rumah tangga mereka akan berantakan. Tatkala ada ketergantungan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Lalu kita mengatakan wa iyyaka nasta'in. Ini bicara hidup kita hanya kepada Allah kita itu menggantungkan segalanya. Hanya kepada Allah kami meminta pertolongan, hanya kepadamu ya Allah, enggak ada yang lain. Semua permasalahan dalam hidup ini tatkala tauhid kita benar, maka sebenarnya urusannya selesai. Tapi kemudian kita berdoa memohon kepada Allah. Karena tanpa bantuan Allah, enggak akan bisa kita menghadapi semua permasalahan yang ada dalam hidup ini. Maka kita mengatakan, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladhina an'amta alaihi. Jalan orang-orang yang Allah berikan, engkau berikan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdub. Bukan jalan orang-orang yang kau murkai. Siapa orang-orang yang dimurkai? Waladhdallin. Bukan jalan orang-orang yang tersesat. Naam. Siapa orang-orang yang dimurkai dan siapa orang yang tersesat?
Yahudi dan Nasrani.
Kenapa mereka dimurkai dan kenapa mereka tersesat?
Yahudi dia tahu ilmu tidak mengamalkan.
Yahudi tahu ilmu tapi tidak mengamalkan. Beramal tanpa ilmu Nasrani. Masya Allah. Barakallahu fikum. Fadhal. Ini buku jangan antum baca. Karena itu buku untuk perempuan. Antum kasihkan ke Sri Antum. Betul, tadi yang dapat buku itu buku khusus perempuan. Ya. Soalnya ana khawatir, kalau antum baca buku ini, antum ganti istri nanti. Sahih, kadang-kadang kita ngerti, kok gak kayak di buku ini ya istri ana? Seperti itu. Enggak. Maka belajar tauhid ini supaya antum tetap bersama istri antum sampai surga, insyaAllah. Baik. Orang-orang Yahudi tahu dengan kebenaran. Dan kebanyakan kita yang sudah ngaji tahu dengan kebenaran. Kita amalkan enggak? Jangan sampai kita belajar, belajar, belajar. Masya Allah ilmunya banyak, tapi enggak diamali. Akhirnya kita jadi orang-orang yang dimurkain Allah. Awalnya mau jadi orang-orang yang berada di siratul mustaqim. Orang yang berada di siratul mustaqim, mereka belajar, mereka amalkan dalam hidup ini. Bukan cuma menambah wawasan. Tidak sedikit para istri yang mengeluhkan suaminya. Suami ana ini Masya Allah Zat. Ngajinya di sop pertama. Mana yang di sop pertama? Ya? Nah, sholatnya di sop pertama Zat. Tapi kelakuannya gak sesuai dengan ilmunya Zat. Gak sesuai Zat. Penampilannya jangan ditanya. Kalau istilah orang BSD ikhwan senior. Ikhwan senior udah gitu kan. Tapi kelakuan ikhwan kibar. Ikhwan kibar. Dilihat kelakuannya kok enggak benar ya. Waladhdallin. Tadi jangan sampai kita beramal tanpa ilmu. Akhirnya jadi orang-orang tersesat. Doanya minta supaya tidak jadi orang-orang yang dimurkain, supaya tidak jadi orang-orang yang tersesat. Tapi sikapnya menunjukkan oh termasuk mereka. Ahibati fillah. Berkaitan dengan tauhid. Tauhid ini bukan hanya fondasi akidah seorang muslim. Tetapi juga fondasi kebahagiaan rumah tangga. Sebab rumah tangga yang bahagia itu bukan rumah tangga yang tidak memiliki masalah. Ya. Tapi rumah tangga ketika punya masalah mereka larinya kepada sang pencipta. Gitu. Kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berbincang tentang bagaimana dampak tauhid kepada kehidupan rumah tangga. Di surat Al-Baqarah ayat 221, Allah mengatakan wala tankihul musyrikan hatta yu'minna. Kata Allah, kalian jangan menikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, sampai mereka beriman. Wala amatum mu'mina. Kita lihat bagaimana Allah menggambarkan sebuah rumah tangga. Budak yang beriman. Budak. Padahal kita itu diarahkan untuk tidak menikahi budak. Menikahi wanita merdeka. Tapi kalau bicara pilihannya musyrika sama budak. Maka kata Allah Azza wa Jal. Wala amatum mu'minatun khairun. Min musyrikati walau a'jabatkum. Budak yang beriman. Kebanyakan budak kalau zaman dulu itu kulit hitam mungkin. Ada yang enggak. Itu lebih baik daripada seorang wanita musyrik yang cantik. Yang mempesona, yang menawan. Karena ini mentauhidkan Allah. Itu tidak mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Gimana antum membangun rumah tangga dengan seorang yang melakukan kesyirikan? Ada masalah sedikit, berangkat ke tempat-tempat keramat umpamanya dia. Berangkat ke gunung-gunung. Lalu Allah mengatakan, "Wala tunkihul musyriki." Kalian jangan menikahkan putri-putri kalian, saudari-saudari kalian dengan laki-laki yang musyrik. Hatta yu'minu. Sampai kapan? Sampai mereka beriman. Wala 'abdun mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Hamba yang beriman, budak, hamba sahaya yang tidak merdeka, yang artinya kerja dan hidupnya untuk majikannya, mungkin secara finansial dia tidak akan bisa memberikan nafkah yang cukup, tapi budak hamba saya yang beriman itu lebih baik daripada laki-laki yang musyrik, walaupun dia tampan, walaupun dia kaya, mempesona, membuat kalian terheran-heran dengan dia. Lebih baik yang beriman. Ini konsep bagaimana membangun rumah tangga di atas tauhid. Bukan sekedar di atas wajah, di atas nasab, di atas kedudukan, tapi di atas tauhid. Ulaika yad'una ila an-nar. Kenapa? Allah menyebutkan alasan. Mereka itu orang-orang musyrik mengajak ke neraka. Gimana engkau menikah dengan seseorang yang mengajakmu ke neraka? Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idhni. Sedangkan Allah Azza wa Jal menyeru kalian menuju ke surga Allah dan ampunan dengan izin Allah Azza wa Jal. Wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Dan Allah Azza wa Jal menjelaskan ayat-ayatnya bagi umat manusia agar mereka mengambil pelajaran. Terus terang kita sedih, jemaah. Di beberapa daerah banyak muslimah yang nikah dengan non-muslim. Dan tidak sedikit muslim yang menikahin orang-orang musyrik. Umpamanya. Dia gak peduli. Oh, tapi kan boleh menikahi ahlul kitab. Ya, pokoknya ahlul kitab yang benar. Artinya bukan seorang pelacur yang dinikahi. Ahibati fillah. Tauhid itu menyatukan tujuan suami dan istri. Iman tadi kepada Allah dan hari akhir dan kepada semua rukun iman itu menyatukan tujuan. Ketika suami dan istri sama-sama memahami tujuan hidup, maka ini menjadi langkah awal untuk harmonis hidupnya. Kenapa? Kok kenapa hidup? Aku ya diciptakan sama Allah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu tujuanku. Engkau juga sama. Ketika bertemu nih dua insan yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, maka pernikahan tidak lagi sekedar aku ingin bahagia bersamamu. Kan banyak orang yang mengatakan aku ingin bahagia nikah denganmu bersamamu. Tapi mungkin naik menjadi aku ingin bersamamu berjalan menuju Allah dan surganya. Bisakah kita dapat pasangan yang tujuannya seperti itu? Seharusnya bisa. Makanya menentukan istri itu butuh perjuangan. Sebagaimana antum menentukan calon suami bagi para akhwat umpamanya. Ya dia butuh perjuangan. Kira-kira bisa enggak bersama-sama menuju kepada Allah Azza wa Jalla? Tauhid membuat cinta tidak berubah menjadi penghambaan kepada pasangan. Ini perlu dibahas. Karena ada istri yang hidupnya menderita. Gara-gara dia pikir suaminya bakal menjadi sumber kebahagiaan dia. Enggak. Antum lihat ya bagaimana hidupnya Asia binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Punya suami kayak gitu. Tapi dengan tauhidnya dia tetap bahagia, jemaah. Walaupun dia harus sengsara. Ya secara kehidupan dunia mungkin kita melihat Asia, ya Allah kesian Asia. Tapi ketika dia memiliki tauhid, dia tidak menggantungkan kebahagiaannya kepada pasangan. Enggak. Ada yang mengatakan kalau dia berubah hidupku hancur. Ada. Beberapa wanita yang mungkin ngelihat suaminya berubah atau suaminya kawin lagi. Merasa hidupnya hancur. Seakan-akan udah gak mungkin lagi dia bahagia. Tapi ketika seorang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, dia akan mengatakan, aku mencintai suamiku karena Allah, aku akan benci dia karena Allah. Hidupku ini untuk Allah. Setiap insan memiliki ikrar, inna salati wa nusuki wa mahyaya, hidupku wa mamati lillahi rabbil alamin. Milik Allah. Makanya sesuai dengan kadar keimanan seseorang ini, seperti itu pula kebahagiaan dia sebenarnya. Tauhid mengajarkan bahwa pasangan adalah nikmat, tetapi bukan Tuhan. Pasangan itu bukan tempat bergantung, jemaah. Ia dicintai, tetapi bukan akhirnya kita menggantungkan hati kita kepada dia. Ada seorang wanita yang malam Idul Fitri, suaminya mengatakan, aku ceraikan engkau, di WA atau pakai lisan. Itu perempuan langsung ambil pisau, dia putus. Ada yang lompat dari jembatan. Ini ada masalah dengan tauhidnya. Iya. Karena selama ini dia menggantungkan kebahagiaan dia. Sumber kebahagiaanku adalah suamiku. Lu tidak. Suamimu manusia yang penuh dengan kekurangan. Dia akan membuatmu kecewa. Iya. Siapa bapak-bapak di sini yang tidak pernah mengecewakan istrinya? Angkat tangan. Ya, angkat tangan. Kalau antum ngakunya enggak pernah kecewa, padahal istri antum doa, ya Allah, mudah-mudahan suamiku cepat diambil, ya Allah. Kadang-kadang ada yang seperti itu, jemaah. Ingat, orang-orang yang beriman, Allah menyebutkan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang mentauhidkan Allah, yang beriman kepada, cintanya itu lebih dahsyat buat Allah Azza wa Jalla. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Awthaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Tali keimanan yang paling kokoh, ya, urwah itu ini, jemaah. Pegangan ini. Yang paling kokoh itu adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Ana izin minum. Jadi tak kala cinta kepada pasangan itu karena Allah, maka rumah tangga akan lebih sehat. Di mana tidak posesif berlebihan, tidak menuntut kesempurnaan. Tak menuntut kesempurnaan, dia tahu. Yang sempurna itu cuma Allah Azza wa Jal. Ini suamiku ujianku. Ini istriku ujianku, nikmat dan ujian. Maka bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan para sahabatnya, istausu bin nisa'i khairan. Diriwayatkan Allah, Allah fin nisa. Bertakwalah kepada Allah tentang urusan wanita. Berikan nasihat kepada mereka dengan cara yang baik, diingatkan kepada Allah gitu loh. Apakah akan ada KDRT di rumah ketika suami merasa diawasi sama Allah Azza wa Jalla? Takut dia. Tadi cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh As-Suyuti, sebagian mensahihkan hadis ini, sebagian mendhaifkannya, sebagian mengatakan hadis ini mauquf kepada Ali bin Abi Thalib. Artinya ucapan Ali bin Abi Thalib, tapi secara makna hadis ini sahih. Ahbib habibaka haunan ma. Sayangilah orang yang kamu sayangi sekedarnya. Asa ayyakuna baghidaka yauman ma. Boleh jadi dia akan jadi musuhmu suatu saat. Artinya nyakiti hatimu nanti. Wa abghid baghidaka haunan ma. Dan bencilah orang yang kau benci, ya sekedarnya, jangan berlebihan gitu. Boleh jadi dia nanti jadi kekasihmu. Maka dalam kehidupan rumah tangga pun harus karena Allah mencintai. Dan ini membutuhkan tauhid yang kuat. Berarti kita harus sering-sering baca tafsir surat Al-Fatihah. Taib. Tauhid melahirkan ketenangan di dalam hati. Ada perempuan-perempuan yang anak Afwan, kok ngomong perempuan ya? Mungkin karena banyak perempuan yang merasa kecewa sama suaminya. Tadi 10.000 lebih yang menggugat cerai siapa? Perempuan ya. Berarti mereka yang merasa rumah tangganya tidak lagi dapat dipertahankan. Dia tidak lagi mendapatkan ketenangan dan kedamaian. 3.000-nya laki-laki. Ada orang-orang yang akhirnya harus ke psikiater, psikolog. Psikolog enggak berhasil, ke psikiater. Dia harus minum obat ini itu. Apa masalahnya? Apa masalahnya? Suaminya NPD. Mana yang suaminya NPD di sini? Boleh jadi. Terus mau gimana? Ya udah, itu suamimu. Mungkin kau berpikir, ahsan aku ganti suami. Boleh jadi ketemu yang NPD lagi. Ana walaupun gak terlalu paham NPD apa nih jamaah. Tapi sering disebutkan NPD ya. Ya, playing victim, selalu merasa jadi korban. Tapi ala kulihal tadi, sumber kedamaian itu sebenarnya tadi iman. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Kalau mengingat kelakuan suaminya, karena ada istri yang pernah dikecewakan sama suaminya. Kemudian suaminya datang, aku minta maaf, aku akan berubah, aku akan menjadi lebih baik. Tapi tetap dia mengingat itu. Apakah dengan dia mengingat kekecewaan masa lalu dia dengan suami membuat hidupnya jadi tenang? Enggak. Orang yang mentauhidkan Allah, ya sudah, aku akan banyak berzikir. Aku akan membaca, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dia panggil nama-nama Allah. Itulah sumber ketenangan dia. Dia akan duduk membaca, hasbunallah wa ni'mal wakil. Terus cukup Allah. Allah sebaik-baiknya penolong. Dia ulangin, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus dia baca, tenang hidupnya. Tapi kalau mengingat yang dilakukan suaminya kepada dia, selesai. Suaminya pernah ngomong kasar, suaminya pernah menghina ini dan itu. Ketenangan itu bukan dari pasanganmu. Maka Allah katakan, waja'ala, yang menjadikan cinta dan kasih sayang siapa? Allah Azza wa Jal. Oke, kita disuruh berusaha, na'am. Kita diperintahkan untuk itu. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah, hati itu akan tenang. Dan kalau bicara bahagia, antum kalau membaca KBBI, antum akan lihat. Apa sih definisi bahagia di sana? Bukan harta. Tapi ketentraman dan kedamaian di jiwa. Enggak ada hal yang membuat hidupnya berantakan. Karena dia tadi beriman dan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Jangan dipikir rumah tangga itu enggak ada masalah. Ya. Kalau kita bicara, kalau sering mengingat Allah, jadi enggak ada masalah. Tetap ada masalah di rumah itu. Apa sih rumah masalah yang ada di rumah tangga tadi? Masalah ekonomi, masalah komunikasi, masalah anak, masalah keluarga besar, masalah perbedaan karakter, macam-macam masalah. Orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, dia mempunyai sumber ketenangan, sumber kedamaian dan ketentraman. Dia apa? Sudah zikrullah tabaraka wa ta'ala. Pasangan boleh sedang marah. Ekonomi boleh sedang sempit. Persoalan boleh belum selesai. Tapi kita tahu, hasbunallah wa ni'mal wakil. Baca terus, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke api. Apa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dalam kondisi yang sangat menakutkan. Ditelanjangi oleh kaumnya. Diarak oleh mereka. Diletakkan di manjanik. Sudah tidak ada solusi sudah. Di beberapa tafsir Ibnu Katsir juga menyebutkan bagaimana Nabi Ibrahim ketika dilemparkan itu datang malaikat Jibril. Ya Ibrahim, alaka ilayya haja. Ibrahim, engkau punya perlu sama aku. Kata Ibrahim, amma ilaika fala. Sama engkau aku enggak punya perlu. Karena tahu malaikat Jibril ini enggak bisa berbuat kecuali dengan izin Allah. Enggak bisa. Walaupun dia memiliki kekuatan, kehebatan, enggak bisa dia melakukan apapun kecuali dengan izin Allah. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, amma ilallahi fana'am. Sama Allah aku punya perlu sekarang. Lalu beliau mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita sering ketika menghadapi masalah, kayaknya enggak ada solusinya. Kayaknya enggak mungkin. Sulit. Enggak bisa. Mau gimana lagi? Mana imanmu kepada Rabbul Alamin? Nabi Ibrahim sudah dilempar ke api. Apakah Nabi Ibrahim menunggu, memikirkan, kira-kira Allah kirim apa? Enggak. Serahkan sama Allah. Kita ini kadang-kadang punya masalah, lalu kita minta tolong sama Allah. Setelah itu kita mulai memikirkan, solusi dari Allah kayaknya seperti ini. Mungkin seperti itu. Ya Allah. Kita seakan-akan mau mendikte Allah, harusnya seperti itu solusinya. Berarti kita belum menyerahkannya kepada Allah Azza wa Jalla. Allah tidak mengirimkan air hujan yang mematikan itu api. Allah tidak menurunkan salju. Allah membiarkan api itu menyala. Dan membiarkan kayu-kayu itu terbakar. Orang-orang yang di sekitar api itu merasakan panasnya api itu. Allah mengatakan, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan buat Ibrahim saja. Lalu kita masih memikirkan, ya Allah sulit ini itu. Maka kenapa para asatidah selalu menekankan urusan tauhid ini? Dan ingat, bicara tauhid, kitab tauhid yang paling bagus yang harus dikaji adalah Al-Qur'anul Azim. Isinya tauhid. Kalau kita mau merenungkan yang kita baca selalu tadi Al-Fatihah. Kemudian kita diperintahkan untuk membaca ayat kursi. Habis sholat subuh, habis sholat duhur, habis sholat asar, habis sholat maghrib, habis sholat isya. Mau tidur kita disuruh baca lagi. Ada apa sebenarnya? Kita disuruh membaca Qul huwallahu ahad. Qul a'udhu birabbil falak. Qul a'udhu birabbin nas. Bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan kita untuk benar-benar mentauhidkan Allah setiap hari. Tapi kadangkala bacaan itu hanya kita baca sebagai ritual ibadah. Oh, ini memang dianjurkan di zikir pagi dan petang. Padahal Allah menurunkan Al-Quran untuk ditadaburi. Engkau baca, engkau hayati, tenang hidupmu. Allah Azza wa Jalla berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha. Kata Allah, barang siapa yang beramal soleh, baik dia laki-laki atau dia wanita, wa huwa mu'min, ini syaratnya, dia mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Dia beriman dengan rukun iman yang 6. Wa huwa mu'min, apa balasannya? Dia akan dapat apa? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah, kami benar-benar akan memberikan penghidupan kepada dia yang baik. Bukan dia jadi kaya, enggak. Allah nak amal dia jadi kaya lah, tapi hidupnya baik. Hidupnya penuh dengan ketentraman. Walaupun mungkin dia gak punya apa-apa. Laki-laki dan wanita. Bagaimana kalau ternyata laki-laki dan wanita ini suami istri. Yang membangun rumah tangga. Dengan iman yang dibalut dengan amal soleh itu selesai sudah hidup. Sekali lagi bukan gak ada masalah ya. Ada masalah di rumah. Ali bin Abi Thalib ketika ada masalah. Sama istrinya. Dia lari ke Baitullah. Ke rumahnya Allah Azza wa Jalla dia lari. Sekarang banyak orang. Atau sebagian orang ketika ada masalah. Ya mungkin dia ke kafe. Mungkin dia ke klub malam. Mungkin dia ke tempat diskotik. Ke tempat karaoke. Dia pikir. Pulang dari tempat itu. Selesai masalahnya. Enggak. Dengan engkau kembali kepada Allah, selesai masalahnya. Engkau banyak pengetahuan, sudah Ustaz. Kalau ketemu orang, antum berikan nasihat kepada dia. Antum katakan kepada dia, coba antum berzikir, antum berbanyak. Sudah saya Ustaz. Berarti belum. Orang yang mengaku sudah berarti belum. Antum tepuk punggung dia. Ucapan antum sudah ini menunjukkan antum belum. Antum merasa sudah. Kalau sudah, urusan antum sudah selesai. Karena Allah gak pernah ingkari janji. Hanya saja, dosis dari obat itu kadangkala kurang. Antum ke dokter, seringkali kita ke dokter, kata dokter ini obatnya 3 hari gak sembuh, antum balik. Lalu ketika antum gak sembuh, teman antum ngomong, antum belum ke dokter. Sudah saya ke dokter, tapi belum sembuh-sembuh. Dokter ngomong apa? Suruh balik lagi kalau gak sembuh. Loh, antum gak balik. Antum balik lagi. Kira-kira ketika gak sembuh, apa kata dokternya? Dosisnya ditambah. Mungkin kemarin 500 miligram, sekarang ya 5.000. Overdosis tadi. Kita kadangkala dosis zikirnya kurang. Kita memang sudah berzikir, tapi masih kurang. Berapa kali antum istighfar? Udah Ustaz 500, berarti kurang. Tambahkan. Udah 1.000, berarti kurang. Loh sampai kapan? Sampai mati. Antum tambah terus. Sampai Allah selesaikan. Apakah Nabi Zakaria berhenti berdoa ketika umurnya 90 tahun? Minta anak berhenti sudah ya Allah. Kayaknya memang anak gak dikasih. Enggak berhenti. Tidak berhenti. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau Nabi. Bertahun-tahun berdoa memohon kepada Allah minta anak. Karena beliau membangun rumah tangga gak dikasih anak sama Allah Azza wa Jalla. Terus minta. Gak ada ceritanya berhenti Nabi Ibrahim. Hajar berpikir solusi lain buat suaminya. Afwan Sarah, istri Nabi Ibrahim. Udah dikasih Hajar. Tapi apakah masalahnya selesai dengan dikasih Hajar? Sarah tetap gak punya anak. Sehingga Nabi Ibrahim ini cinta sama Sarah. Nabi Ibrahim terus berdoa. Rabbi habli minasan. Dikasih. Tapi setelah umur berapa jemaah? 90 tahun. Maka tolong tadi, ketika antum merasa, katanya Ustaz, zikrullah itu, mengingat Allah itu, menjadi sumber ketenangan. Naam. Tapi mengingat yang berlandaskan tauhid. Dihayati. Benar-benar, gak ada yang bisa bantu, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim bersama Hajar. Supaya kita lihat bagaimana, tauhid itu, membuat Hajar bisa menerima tatkala ditinggal di Mekah. Nabi Ibrahim bawa Hajar sama Ismail taruh di Mekah. Enggak ada perumahan di sana, enggak ada perkebunan, enggak ada mata air di sana. Biwadin ghairi dzirin, enggak ada apa-apa. Ketika Nabi Ibrahim pergi meninggalkan, Hajar tanya, "Ilaman takiluna? Kau tinggalkan kami, siapa di sini?" Ada mungkin orang sekarang berpikir, loh, ini zalim ini suaminya. Enggak benar suami kayak gini. Tapi Nabi Ibrahim tidak menjawab. Karena beliau sudah menanamkan tauhid kepada istrinya. Pertanyaan itu tidak pantas ditanyakan oleh seorang yang sudah mengenal Allah Azza wa Jalla. Seorang istri yang tahu suaminya bukan seorang yang zalim. Terus ditanya. Sampai 3 kali Nabi Ibrahim enggak noleh ya. Beliau tetap menghadap ke depan. Karena kalau noleh kadang-kala orang itu jadi enggak tega. Cuma dikasih air, 1 kantong, dan kurma. Terus terakhir Hajar mengatakan, Allahu amaraka bihadha. Bagaimana tauhidnya mengantarkan dia untuk bertanya, apakah Allah yang memerintahkan kepadamu untuk melakukan ini? Kata Nabi Ibrahim, na'am. Di sini kedamaian dan ketenteraman memenuhi dadanya Hajar. Lalu mengatakan, idzan la yubayyi'una. Kalau gitu Allah tidak akan menelantarkan kita. Silakan kau pergi. Kalau bicara masalah ekonomi, Hajar mendapatkan permasalahan yang pelik sekali. Tidak ada siapa-siapa di sana. Dia hanya bersama Ismail. Dia makan kurma, dia minum air, dia susuin anaknya, habis itu kurma. Air sudah habis, susunya kering. Tapi dia punya keyakinan, Allah tidak akan menelantarkan dia. Bisakah kita memiliki keyakinan itu? Dan kita dengarkan adzan dulu. Ya.
Allah
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Ibrahim wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Kita lihat bagaimana Hajar ditinggal sama suaminya, sendirian berada di sana. Tapi dia punya keyakinan. Ini bicara iman. Ini bicara tauhid. Allah tidak akan melantarkan dia. Maka kenapa kita senantiasa membaca Ar-Rahmanir Rahim? Supaya kita tahu Allah enggak akan melantarkan kita, jemaah. Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sampai dalam penyakit yang menimpa kita ada rahmat Allah di situ. Sebagian di PHK ada rahmat Allah di sana. Wasi'at rahmati kullasyai. Kata Allah, rahmatku itu meliputin segala sesuatu. Hajar tahu bahwa dia punya kewajiban berusaha. Maka dia akhirnya berangkat ke Safa. Berlari menuju Marwah. Kembali ke Safa sampai 7 kali. Apa yang Allah berikan? Air zam-zam yang sampai hari ini diminum oleh miliaran manusia. Itu kisah dari seorang yang mengatakan Allah tidak akan menelantarkan kita. Tapi Anda mau kasih hadiah. Apa karunia terbesar yang Allah berikan kepada Hajar? Iya, pertolongan Allah, karunia yang Allah berikan kepada Hajar itu apa?
Air zam-zam.
Air zam-zam.
Dijadikannya tempat pemakaman.
Sebagai sa'i. Sekarang, Safa dan Marwah sebagai tempat sa'i. Yang lainnya? Iman. Lainnya? Ismail sudah ada di bawah. Gimana sih? Nah. Tauhid yang kuat. Ada karunia yang Masya Allah, yang Allah berikan kepada Hajar yang hari ini kita merasakan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangin ya. Allah tidak turunkan Nabi penutup itu dari Sarah. Tapi dari Hajar. Ini karunia Allah yang agung sekali. Subhanallah, bagaimana perjuangan dia berada di kota Mekah sendirian. Ternyata di situ akan dilahirkan Nabi penutup seluruh Nabi. Yang Allah mengatakan, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Yang kelak tatkala di padang mahsyar, semua Nabi itu angkat tangan. Tidak dapat memberikan syafaat. Sampai Nabi Ibrahim pun enggak bisa. Kepada siapa mereka hadir? Mereka datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita enggak kebayang itu karunia besar. Nah, perjuangan Hajar. Bagaimana kuatnya tauhid dia, jemaah. Membiarkan Nabi Ibrahim pergi dia sendirian. Sekarang banyak wanita. Ketika suaminya meninggal dunia, ketika dia diceraikan oleh suaminya, dia bingung. Saya ini cuma ibu rumah tangga, Ustaz. Gimana saya ngurusin anak-anak saya? Suami saya meninggal dunia, dia meninggalkan 5 anak. Sedangkan selama ini hidup kita pas-pasan. Engkau gak yakin bahwasanya Allah tidak akan membiarkanmu? Tapi sebagian orang tadi, tauhidnya perlu dikuat. Ahibati billah, tauhid membuat keluarga kuat menghadapi masalah rizki. Ya. Masalah ekonomi banyak membuat keributan dalam rumah tangga, bahkan berakhir dengan perceraian. Tapi memang masalah aslinya adalah di masalah iman. Ingat ketika Nabi Ibrahim menyuruh Nabi Ismail menceraikan istrinya. Nabi Ibrahim menyuruh Nabi Ismail, putranya itu, untuk ganti istri. Karena istrinya ada masalah di keimanannya. Mengeluh terus. Enggak ada syukurnya. Maka tatkala pasangan antum mengeluh terus, cara ngobatinnya memang dikuatkan imannya. Tapi ada kondisi yang sulit, akhirnya antum harus ganti istri. Jangan berpikir poligami. Ya. Nabi Ibrahim tidak menyuruh Nabi Ismail tambah istri. Tidak. Tapi ganti istri. Karena apa gunanya tambah istri, tapi yang satu jadi bencana. Kira-kira gimana hidup antum? Kalau punya istri seperti istrinya Nabi Ismail yang pertama, dan punya istri dua antum, yang satu seperti istrinya Nabi Ismail yang kedua. Apakah antum yang kedua nerima jemaah? Ketika ditanya istri yang pertama, gimana kehidupan kalian? Nahnu fi bu'sin wa faqr, wallahu fi syiddah. Hidup kita susah, melarat, ini tuh terus. Istri yang kedua, istri gantinya, ketika ditanya bagaimana kehidupannya, kita dalam kebaikan, kemakmuran, kesejahteraan. Padahal kondisinya sama aja. Kira-kira kalau antum menggabungkan dua istri itu, hidup antum akan bahagia? Antum milih mana? Punya satu seperti yang kedua, atau punya dua tapi seperti yang pertama dan yang kedua? Punya satu. Makanya jangan mikir antum nambah. Kalau memang tadi ada masalah. Sebagian orang berpikir poligami karena dia mulai melihat ada masalah dengan istri pertamanya. Sudah mulai gak baik-baik ini. Akhirnya dia berpikir poligami. Dengan poligami dia akan tenang. Tidak. Karena tadi Nabi Ibrahim nyuruh Nabi Ismail poliganti. Bukan poligami. Nah, ingat tugas suami tetap bekerja keras. Istri tetap membantu mengatur kehidupan rumah tangga. Tapi kedua suami istri harus memahami bahwa pekerjaan hanya sebab. Pekerjaan hanya sebab. Siapa yang memberikan rezeki? Allah Azza wa Jal. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satupun nikmat yang ada pada diri kalian melainkan itu dari Allah. Bukan karena usaha kalian. Oh, karena perjuangan. Hajar lari dari sofa ke Marwah, sofa Marwah. Apakah larinya dari sofa ke Marwah yang membuat air zam-zam itu keluar? Bukan. Karena Allah yang memerintahkan itu untuk keluar. Jadi usaha itu hanya sebab. Istri tahu suamiku mau kerja dari pagi sampai sore, sampai malam. Kalau Allah gak kasih rezeki gak bakalan bawa duit. Nggak bakalan. Konsep semakin keras kerjanya semakin banyak rezekinya. Nggak juga. Berapa banyak orang yang kerjanya cuma tanda tangan, fulusnya banyak. Kerjanya tanda tangan aja. Ini yang dari pagi sampai sore ngangkat batu bata, jamaah, keringatan. Gajinya cuma sedikit. Maka tadi suami istrinya harus meyakini innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Seorang suami ketika keluar dari rumahnya yang dia katakan bismillah tawakkaltu ala Allah. Itu tauhid. La haula wala quwwata illa billah. Enggak bakalan aku bawa duit. Enggak bakalan. Kalau Allah enggak kasih. Istri juga mempersiapkan dirinya. Kalau nanti yang dibawa oleh suami banyak, alhamdulillah. Kalau yang dibawa sedikit, ya udahlah. Sepertinya kita memang harus lebih memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, kesempitan ekonomi tidak otomatis berubah menjadi saling menyalahkan, enggak. Asalkan dua orang ini tadi sama-sama mentauhidkan Allah. Suami tahu dengan kewajibannya, istri tahu dengan kewajibannya. Tauhid memberikan tujuan tertinggi pernikahan, yaitu bersama sampai surga. Nah, itu tujuannya, jemaah. Ada yang mengatakan semoga kita menua bersama. Oh, kita sering dapat ya, mungkin antum melihat ada konten-konten suami istri yang sampai tua ya, masih rukun, enggak nambah istri. Itu mungkin antum dapat kiriman dari istri antum kayak gini loh, seharusnya. Konsepnya enggak kayak gitu lagi ketika seorang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Konsepnya ya semoga setelah kematian memisahkan kita, Allah mempertemukan kita kembali di surga. Ada pertemuan nanti. Nabi alaihi salatu wasallam bukan satu istri. Tidak. Beliau meninggal dunia meninggalkan 9 istri. Ya, siapa yang menyebutkan 9 istri Nabi SAW? 9 istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketika Nabi meninggal dunia mereka hidup. Jamaah. Ya, tafadhal. Aisyah binti Abu Bakar. Hafsah binti Umar. Ummu Salamah binti Abi Umayyah. Zainab binti Khuzaimah. Zainab binti Jahsh. Maimunah, Zainab binti Khuzaimah meninggal. Maimunah binti Harith, nah. Sofia. Sofia binti Huyai. Siapa? Putrinya Abu Sufyan. Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan. Siapa lagi? Sudah 9 jemaah. Juwairiyah binti Al-Harith. Nah, berikan ke belakang sana masyaallah. Barakallah. Ingat mereka ibunda kita jemaah. Maka buat para ummahat, tolong kalau mau mencari teladan, terus terang manusia itu suka mencontoh. Kenapa public figure itu berbahaya sekali? Karena dicontoh. Siapa sekarang yang paling banyak followernya di Indonesia? Raffi Ahmad. Nah, Raffi Ahmad sama Nagita. Nagita. Siapa namanya? Betul. Apa? Sagita. Nagita. Itu yang jadi percontohan. Ketika itu yang dicontoh, gimana rumah tanggamu akan bahagia? Seharusnya yang dicontoh adalah manusia-manusia yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Istri-istri Nabi pernah punya masalah. Pernah punya masalah. Lalu bagaimana Nabi mendudukkan mereka setelah memboikot mereka selama 1 bulan. Beliau bersumpah tidak akan mendatangi istri-istrinya. 1 bulan. Lalu setelah 1 bulan, Nabi datang kepada Aisyah. Kepada semuanya membacakan firman Allah. Di surat Al-Ahzab ayat 27-28. Ya ayuhan nabiyu kulli azwajika. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu. In kuntunna turidna al-hayata dunya. Kalau ambisi kalian kehidupan dunia. Wazinataha kemewahan dunia. Fata'alaina. Kemari kalian. Umatikun. Aku kasih harta sama kalian. Aku kasih. Umatikunna wa usarrihkunna sarohannya. Tapi kemudian aku akan ceraikan kalian dengan perceraian yang baik. Ini gak bisa dilanjutkan rumah tangga bersama kalian. Gak akan bahagia kita kalau punya pasangan yang ambisinya dunia. Dia lupa dengan maliki yaumiddin. Dia lupa dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa in kuntunna turidna Allah. Kalau ambisi kalian adalah Allah. Ini tauhid. Hanya Allah yang dia cari. wa rasulahu wad-daral akhirah, taat kepada rasulnya, kehidupan akhirat yang dia cari. Fa innallaha a'adda lil muhsinati min kunna ajran 'azima, Allah sediakan buat orang-orang yang baik di antara kalian pahala yang besar. Maka tadi tauhid mengubah cara seorang menjalani pernikahan. Dia tahu dia hamba Allah. Allah menciptakan agar dia mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya, yang paling baik amalannya. Maka ketika seorang tahu dengan tujuan hidup dia, maka dia tidak akan saling menuntut, tapi bagaimana berpikir untuk memberi. Apa yang bisa aku berikan kepada pasanganku? Dia tidak lagi menggantungkan hati kepada pasangan, tapi menggantungkan hati kepada Allah Azza wa Jalla. Dia juga tidak berpikir, suamiku harus membahagiakanku, istriku harus membahagiakanku. Enggak. Aku ingin beribadah kepada Allah melalui pernikahan ini. Udah. Ini ujian dalam hidup. Dia tidak akan mencari kesempurnaan dari pasangannya, tapi dia akan belajar menyempurnakan pengabdian dia kepada Allah bersama pasangannya. Ya udah, yuk kita sama-sama beribadah. Dia tidak akan berpikir, yang penting hidup bersamalah, walaupun di bawah kolong jembatan, selama engkau mencintaiku, selesai semua. Enggak, dia berpikir bagaimana kita berjalan bersama menuju surga Allah Azza wa Jalla. Jamaah, semakin kuat hubungan suami dan istri dengan Allah. Dengan Allah ya. Bukan dengan suami istri. Tapi ketika suami istri hubungannya semakin kuat sama Allah Azza wa Jalla, semakin kokoh pula pondasi hubungannya dengan Allah, rumah tangga tidak menjadi bahagia karena dua manusia sempurna bertemu. Enggak, karena mereka enggak sempurna. Ia menjadi bahagia ketika dua manusia yang penuh kekurangan sama-sama mempunyai Rabb yang maha sempurna. Kita selalu mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah terus. Kita punya Allah gitu. Kenapa kita harus rapuh menghadapi berbagai permasalahan dalam hidup ini? Padahal kita punya Allah yang maha sempurna. Dan semoga dengan itu kita bisa kembali kepada Allah dalam cinta, syukur, takut, berharap, bertawakal kepada Allah SWT. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, mau sedikit bertanya. Bagaimana saya harus berdamai dengan diri saya? Karena beberapa waktu lalu suami saya berkhianat, berselingkuh dari saya dan anak-anak. Lukanya begitu dalam sekali, Ustaz. Saya memang sudah memaafkan, menerima beliau kembali, karena beliau sudah bertobat dan mengakui kesalahannya. Tapi ternyata untuk melupakan peristiwa itu susah sekali rasanya, karena luka yang digoreskan begitu dalam. Perselingkuhan itu dari 3 bulan ya. Oke. Dari 3 bulan yang lalu, tapi sudah melibatkan fisik berzina. Mohon nasihatnya, Ustaz. Bagaimana saya seharusnya? Sekali nasihat untuk suami saya yang datang juga di kajian ini, Ustaz. Jamaah, bicara beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, bicara takwa, bukan berarti orang itu tidak berbuat dosa. Tadi kita kok menuntut kesempurnaan dari pasangan kita, engkau akan menderita. Allah itu mengampuni seorang pelacur, jemaah, hanya karena memberikan minum kepada seekor anjing, jemaah. Allah itu mengampuni seorang yang membunuh 99 orang plus satu. Dia sudah bunuh tuh orang banyak. Allah ampuni. Makanya tatkala engkau menyimpan rasa sakit hati itu, ya engkau yang akan menderita. Engkau enggak akan pernah bisa bahagia. Abu Bakar As-Siddiq pernah sakit hati. Sakit hati yang mendalam kepada sepupunya sendiri yang selama ini hidup dibantu, disantuni oleh Abu Bakar As-Siddiq, tapi ternyata dia ikut memiliki peran besar dalam menfitnah putrinya berzina. Padahal Aisyah enggak berzina. Difitnah berzina. Ini sepupunya. Abu Bakar bersumpah, aku tidak akan memaafkan Islam. Selesai. Lalu Allah tegur. Falyafu wal yasfahu. Hendaklah mereka memaafkan. Oh, dia melupakan kesalahan itu. Enggak usah diungkit-ungkit. Lalu apa kata Allah? Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Apakah kalian enggak suka untuk diampuni oleh Allah Azza wa Jalla? Jangan sok suci, jemaah. Kita ini kadang-kadang tidak mau memaafkan orang lain. Tadi ngomong, udah memaafkan, tapi masih sakit ini dan itu. Oke, dengan berjalannya waktu, engkau harus berusaha melupakan. Gimana caranya supaya lupa? Suami yang berzina, kesalahannya itu sama istri apa sama Allah? Pada hakikatnya sama Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika ada satu orang berzina, lalu si perempuan mengaku, datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, inni hubla minaz zina, aku hamil dari hasil zina. Apakah Nabi SAW bertanya, engkau berzina dengan siapa? Tidak. Yang ngaku dia, ya dia yang dihukum. Nabi sama sekali tidak bertanya, dengan siapa engkau berzina? Karena murni dosa dia sama Allah Azza wa Jalla. Oke, mungkin sang suami dengan berzina dia akan membuat masalah di rumahnya. Nah, tapi itu dosa suami sama Allah Azza wa Jalla. Artinya kalau istri tidak memaafkan tapi Allah memaafkan, diterima enggak? Apakah seorang suami yang berzina harus minta maaf sama istri? Jamaah. Apakah suami yang berzina harus datang kepada istrinya, maaf dik, saya sudah berzina, saya minta maaf. Dia tutupi dosa itu. Cukup tobatnya antara dia sama Allah Azza wa Jal. Ini bukan termasuk dosa kepada makhluk yang kita harus minta maaf. Kita mengambil hartanya, kita berarti harus mengembalikan hartanya. Jadi sang suami, cukup dia menutupin aib dia, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika suami berzina lalu ketahuan, di situ ada rahmat Allah Azza wa Jalla. Kalau enggak ketahuan, antum enggak akan tobat. Kalau enggak ketahuan, bisa jadi antum terus berzina. Dan dosa itu akan melahirkan dosa, naudzubillah min dzalik. Maka buat sang istri, bersyukurlah suaminya ketahuan setelah 3 bulan. Sehingga dengan itu dia cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bagaimana cara melupakan dosa suami? Ketahuilah, aku juga banyak salahnya sama Allah Azza wa Jalla. Maka tatkala Allah menyebutkan orang-orang yang bertakwa, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang apabila mereka melakukan dosa besar atau dosa kecil, mendzalimi diri mereka atau melakukan dosa besar seperti berzina, apa yang terjadi sama mereka? Zakarullah, mereka ingat sama Allah. Lalu mereka beristighfar, mohon ampun kepada Allah SWT dan tidak melanjutkan dosa tersebut. Dia tahu Allah yang mengampuni dosanya. Dia tidak melanjutkan dosa itu dalam kondisi dia tahu, dia berusaha bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihat anda kepada istri, kalau engkau ingin suamimu benar-benar kembali kepada Allah, jangan pernah mengungkit kesalahan masa lalu. Karena ada yang kemudian istri malas melayani suami. Suaminya dekat-dekat, naudzubillah. Engkau berkhianat sama aku, Bang. Sana-sana. Itu tidak akan membuat rumah tanggamu baik, Bang. Tapi kalau ternyata engkau mengatakan sakit itu membuat anak bahagia, silahkan. Berbahagia dengan penyakitmu. Nggak sih, Cama. Bicara sakit yang sangat mendalam, nah. Ada seorang guru di sebuah sekolahan yang ingin mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana jangan menyimpan dendam dalam hati. Murid-muridnya itu dikasih satu kantong isinya kentang. Kentang mentah. Dikasih 3. Sudah, suruh bawa. Tiap hari suruh bawa ke sekolah. Ya. Terus sampai saat berapa lama, sebagian sudah mulai gak bawa. Mana? Kentang. Udah, guru aku buang, kata dia. Bau soalnya. Terus sebagian masih ada yang membawa ke kelas dengan aroma yang tidak menyenangkan, sudah membusuk seperti itu. Lalu dikasih penjelasan. Seperti itulah kalian ketika menyimpan dendam. Gak enak. Seharusnya kalian buang. Gimana caranya tadi? Kita tahu kita pendosa. Dan Allah maha pengampun dan maha penyayang. Apalagi engkau lihat suamimu sudah berubah. Kayak sekarang engkau bikin pertanyaan ini. Akhirnya suamimu jadi gak enak pulang. Melihat engkau. Ya Allah. Atau nanti pulang ngomong, udah dengar Ustaz tadi. Lihat kepada kelebihan suaminya. Ingat tadi Ana sampaikan, rumah tangga itu bisa bertahan bukan karena sempurna, tapi karena kita sama-sama memiliki Tuhan yang maha sempurna. Nanti kalau ada masalah, udah ke Allah kita gitu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana cara menghadapi suami yang ada masalah tidak pernah berdiskusi, ia malah silent treatment. Suami selalu diam bahkan sampai berbulan-bulan. Tidak pernah meminta maaf saat dia salah. Ia beranggapan suami raja. Ana harus bagaimana, Ustaz? Engkau harus minta maaf sama dia. Dan subhanallah ya, kita itu kalau beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang konsekuensi ketika kita mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita taat sama Nabi SAW. Kita percaya dengan semua informasi yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah menyampaikan, jemaah, dan ini buat para istri ya. Ala adullukum binisaikum min ahlil jannah. Kalian mau enggak aku kasih tahu istri-istri kalian calon penghuni surga? Siapa? Dia adalah wanita yang suka banyak anak. Walud. Iya, namu kasih hadiah. Yang anaknya paling banyak di sini. Nah. Yang anaknya 10. Gimana tadi? Di sini kan. Baik. Yang anaknya 10. Oke. Yang saudaranya 10. Sana. 2, 3. Masya Allah. Ada 3 yang saudaranya 10. Bayangin jamaah. Generasi dulu itu banyak anaknya. Ini saudaranya bukan? Kirimkan Afwan ke belakang sana. Terus mana tadi ada? Iya, di sini ada 2. Kirimkan. Iya, terakhir. Saudara 10 antum saudaranya. 11. Masya Allah. Masya Allah. Iya, kirimkan ke belakang tadi hadiahnya. Yang 11 ini. Iya, ada 3 orang tadi 11 ini. Iya, kasihkan. Nah, mana lagi? Sebelah sana tuh. Maka ya kalau itu akhwat ya enggak tahu gitu jemaah. Kelihatan. Tapi jelas tadi. Antum paling tidak mencontoh. Kalau saudara antum ada 10, antum punya anak minimal dikasih saudara 10 juga. Istri-istri penghuni surga itu yang suka punya anak banyak. Wadud. penyayang. A'ud, suka kembali kepada suami. Ini tadi kan suaminya selalu melakukan silent treatment ya. Mendiamkan artinya kan. Istri yang soleha, kalau dia disakiti sama suaminya, atau dia yang menyakiti suaminya, dalam dua kondisi, disakiti atau dia menyakiti, apa yang dilakukan istri ini? Dia akan datang ke suaminya, dia pegang tangan suaminya. Tadi kalau suaminya mengatakan raja, memang dia raja. Kecuali engkau bang mandang dia, enggak Ustaz, itu patriarki, enggak, dia sama-sama anak. Enggak, dia memang raja. Walaupun raja dengan tanpa mahkota mungkin ya. Kata Nabi SAW, perempuan ini akan meletakkan tangannya di tangan suaminya. Lalu dia mengatakan kepada suaminya, La adzuku bighumdin hatta tardha, bang, aku tidak akan memejamkan mata sampai engkau ridha sama aku. Apakah dia akan didiamkan 3 bulan sama suaminya? Enggak bakalan. Cuma kadangkala istri juga punya ego, gengsi. Terus terang ya, rumah tangga ini bukan bicara siapa yang kuat, siapa yang menang, enggak. Tapi bicara bagaimana sama-sama menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika aku datang kepada suamimu, engkau tidak jadi rendah. Engkau akan diangkat. Man tawadha'a lillahi rafa'a. Barang siapa yang merendahkan diri untuk Allah, dia akan diangkat. Suamimu akan cerita kemana-mana. Ya Allah, aku ini sering nyakiti istri. Tapi istri yang minta maaf. Siapa bapak-bapak di sini? Yang kalau istrinya, kalau antum mendolimin istri antum minta maaf sama antum seperti tadi. Meletakkan tangannya di tangan antum. Yang mengatakan, aku gak akan memejamkan mata sampai kau ridho. Pengantin baru sakit hati didiemin suaminya. Tapi tadi, jadi solusinya udah dikasih sama Nabi SAW. Tapi sulit buat perempuan. Masuk surga itu gak harus hafal 30 juz Al-Quran. Enggak. Nabi SAW mengatakan, Idza shallatil mar'atu khamsaha. Kalau perempuan sholat yang 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, taat, nurut, menghargai, menghormati suaminya. Dan menjaga kehormatan dirinya. Perempuan ini gak hafal 30 juz Al-Quran. Tapi dia boleh masuk surga dari pintu mana saja. Tapi kalau seorang wanita yang hafal Al-Quran. Lulusan pesantren umpamanya dia. Tapi dia gak menghargai suaminya. Sulit bagi dia untuk masuk surga. Mungkin kau berpikir ini karena ustadznya laki-laki yang menyampaikan. Enggak cuma itu sumber keharmonisan dalam rumah tangga manusia itu ya. Ana akan sampaikan kepada mak-mak ini juga bapak-bapak ya. Allah Azza wa Jalla itu memerintahkan kepada kita menyikapi manusia yang menyakiti kita dengan kita memaafkan. Bahkan berbuat baik kepada orang yang nyakitin kita. Apa kata Allah? Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan dengan yang lebih baik. Bayangin ya. Ini arahan dari Allah. Lalu dia nyakitin anak. Gimana anak balas dengan kebaikan? Tujuan hidup ini adalah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini suamimu. Bapak-bapak mungkin istrimu ini. Ini ibu anak-anakmu gitu. Kalau dia punya salah, siapa yang enggak berbuat salah? Jamaah, kok ana lapar jamaah ya? Ana izin minum dulu. Memang enggak dikasih apa-apa Ustaz di sini. Enggak, nanti kita makannya lebih banyak insyaallah jamaah. Assalamualaikum Ustaz. Ini Assalamualaikum WRWB. Berdosakah suami jika istri selalu menjadi tameng, diandalkan untuk menambah setiap pengeluaran kebutuhan operasional jika ada kekurangan, menutupi hutang, dan suami sudah merasa maksimal dengan usaha yang dilakukannya. Dan itu setiap bulan dilakukan. Tadi kalau engkau melihat suamimu sudah maksimal, ya udah, jadikan tambahan yang kau berikan itu sebagai sedekah. Karena sekali lagi tujuan hidup itu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika engkau memberi kepada suamimu, kalau sudah diniatkan sedekah, ya enggak usah ditagih. Tapi bolehkah istri menghitungnya utang? Boleh. Boleh, ya. Ini para suami juga harus tahu. Memasang istri memenuhi kebutuhannya di rumah tangga itu. Bang, ini listrik aku yang bayar, Bang, ya. Aku hitung utang. Boleh enggak, Bapak-bapak? Boleh. Waduh, Zat. Apa dia enggak ikhlas seperti itu loh? Dia boleh. Karena antum yang punya kewajiban. Maka kita kadang-kadang lupa bahwa Allah akan menghisab kita, Jang. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. La zulma al-yawm. Enggak akan ada yang dirugikan pada hari kiamat itu, Jang. Artinya kalau istri merasa suaminya ini enggak maksimal, dia melihat istrinya punya uang, akhirnya dia malas-malasan bekerja. Mungkin sang istri enggak tahu kalau suaminya ini memang malas. Tapi pada hari kiamat akan dibongkar. Enggak. Engkau mendolimin istrimu. Seharusnya engkau bisa memberikan nafkah yang cukup, tapi engkau malas. Maka tolong istri, tapi tadi lebih baik ya udah diikhlasin. Apalagi kalau suamimu alhamdulillah suami yang soleh, ya. Kalau soleh jemaah. Maka para suami, kalau antum punya kekurangan dalam memberikan nafkah, maka lebihkan dalam perhatian kepada istri. Setiap kali istri yang nambahin bayar kebutuhan rumah tangga, antum datang ke istri antum. Sampaikan, sayang, makasih banyak ya. Semoga Allah mengangkat derajatmu di surga Allah SWT. Setiap bulan antum datang lagi, aku masih belum bisa mencukupi, makasih banyak. Terus katakan seperti itu. Insya Allah dia akan ngasih sama antum semua duitnya dikasihin. Tapi kadang-kadang kita ini yang kurang terima kasih, kurang perhatian, udah fulus mafi. Perhatian juga kurang. Bagaimana cara bertahan dalam rumah tangga yang harmonis jika ujiannya ada pada mertua? Sampai mengganggu ketenangan dan gangguan mental sampai ke psikolog. Tadi. Kita itu kadangkala berpikir bahwa hidup di dunia ini menyenangkan. Dan ketika mendapatkan masalah, dia mengatakan, ya Allah, kayak gini berumah tangga ya. Tatkala kita mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan yakin bahwasanya Allah memberikan ujian sesuai dengan kemampuanku. Ujianku adalah mertuaku. Mungkin kita mengatakan itu. Sang mertua ngomong sama sahib-sahibnya, apa kata dia? Na'udzubillah, aku punya ujian menantuku, na'udzubillah. Sahib. Apa solusinya? Bukan ke psikiater. Menerima kondisi yang ada. Ketika kita membaca Ar-Rahmanir-Rahim, kita tahu Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang gitu loh. Dan Allah itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada seseorang melebihi batas kemampuannya. Enggak mungkin. Berarti aku mampu menghadapi ujian. Tapi yang jadi masalah, banyak di antara kita yang tidak mau dengan ujian itu. Tidak mau, seakan-akan orang itu bisa milih ujian. Kita enggak bisa milih ujian itu. Ada yang ujiannya di poligami. Ya Allah, saya mampu dikasih ujian yang lainnya. Pokoknya jangan poligami. Ini dikasih ujian sama mertuanya, nggak dipoligami. Berangkat ke psikiater. Seharusnya mampu kau menghadapi. Dengan cara apa? Hasbunallah ni'mal wakil. Hadapi tadi orang-orang yang mendolimimu dengan terus engkau berbuat baik. Terus berbuat baik. Ngomong ini, menfitnah ini, itu datang jazakillah khairan. Datang ke mertua, pijit kakinya, minta maaf. Terus jamaah. Waduh. Berat Ustaz. Tadi. Kita itu kadang-kadang memang malah menjaga jarak. Dengan orang yang seharusnya bisa. Bisa berbuat baik sama kita. Kadang-kadang mertua itu merasa. Anaknya diambil. merasa perhatian anaknya lebih kepada istrinya. Maka di situ dia enggak suka. Dan nasihat ana kepada para suami ini, jangan pernah menunjukkan keromantisan ketika ada orang tua antum. Istri juga paham, kalau sudah ada mertua, sok enggak kenal sama istri. Enggak apa-apa. Karena untuk menjaga tadi, kalau sama mertua silahkan. Artinya antum ke rumah istri antum, ketemu sama mertua, tunjukkan romantisme itu enggak apa-apa. Karena mertua suka anaknya disayangi. Oh Masya Allah ya, menantu kini sayang sama anakku. Tapi kalau sama orang tua antum, wah bahaya. Dia akan cemburu. Kalau antum memberikan hadiah kepada istri antum, jangan sampai istri bawa hadiahnya ke tempat orang tua antum. Antum kasih hadiah gelang 2,5 kilo. Jangan dipakai, ditunjukkan gitu jamaahnya. Artinya tadi, jangan menampakkan itu. Ini untuk menjaga hati orang tua. Tapi kalau ke tempatnya mertua, suruh pakai dia. Itu gelang 2,5 kilo antum pakai. Kanan, kiri, kalungnya. Ada kan yang kayak baju itu jamaah. Bawa, supaya tahu orang tuamu, aku ini membahagiakan. Nah, umpamanya seperti itu. Tapi kalau sama orang tua, jangan. Ini tadi supaya orang tua enggak cemburu gitu jamaah. Baik. Qadarullah, ana terlahir dari keluarga yang belum kenal sunnah. Punya suami belum ikut kajian sunnah. Ana belajar kajian sunnah ini terus terang banyak sekali ujiannya. Terutama dari suami. Suami tidak menyukai ana ikut kajian ini. Setiap ikut kajian, ana selalu ingin, tapi ia hanya diam. Ketika pulang kajian, ia mendiamkan ana beberapa hari sampai berbulan-bulan. Sebenarnya ana bisa kajian online. Berhubung banyak ustadz yang ana tidak tahu, makanya ana datang langsung ke kajian agar bisa langsung tanya ke ustadz. Ustadz, ana sering mendoakan suami agar Allah lembutkan hatinya dan bisa pergi kajian bersama ustadz. Ana harus bagaimana? Karena suami pernah ana menyinggung tentang perpisahan. Pernah ada menyinggung tentang perpisahan. Kalau ana tetap ikut kajian ini. Barakallahu fikum. Jadi, buat yang sudah belajar, tolong yang dipelajari diamalkan. Tadi kita menyinggung berkaitan dengan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jangan jadi orang yang tahu dengan kebenaran lalu tidak mengamalkan. Ketika engkau pulang, datang ke suamimu, muliakan dia, berikan pelayanan yang lebih, servismu tambah. Artinya suami melihat perubahan di diri istri ini dalam menyikapi suami semakin baik. Engkau yang tidak pernah menanyakan kepada suami, bang mau yang panas, mau yang dingin ya. Sekarang kau tanyakan, bang mau yang panas, yang dingin. Datang bukakan sepatunya suami. Ketika dia mau berangkat kerja, bang kau duduk sini, aku pasangin pos kaki. Jadi suami melihat, ikut aliran apa istri kau ini? Tapi kan arahnya ke positif gitu loh jamaah. Bagaimana engkau? Astagfirullahaladzim. Ia melayani suami di atas ranjang. Lebih lagi. Dia membuat suami benar-benar senang sama istri. Sampai ada yang mengatakan istri yang soleha itu yang hemat di dapur, boros di kasur. Artinya dia berusaha untuk betul jamaah. Bagaimana Rasulullah SAW menjadikan istri yang soleha itu gak pernah nolak panggilan suaminya. Bagaimana malaikat itu sampai marah gitu. Ketika istri dipanggil sama suaminya, lo gak datang di kasurnya. Jadi urusan kasur ini jangan dianggap ringan. Maka tolong kau berikan pelayanan. Ketika suami datang, kau pakai baju yang seksi, yang menyenangkan suami. Ahlan wa. Jadi pulang kajian itu bukan diem-dieman. Engkau yang datang kepada suamimu. Engkau udah belajar tadi hadis Nabi SAW. Bagaimana wanita calon penghuni surga. Engkau datang pegang tangan suami. Bang, aku minta maaf bang. Aku ingin belajar. Tadi berikan pelayanan yang lebih baik. Akhlakmu harus lebih mulia kepada suami. Muliakan mertuamu. Muliakan keluarga suami. Sehingga sang suami, semoga lambat laun dia memperhatikan, enggak kayaknya yang dipelajari istriku ini benar. Tidak menghambur-hamburkan hartanya suami. Tadi bicara hemat dia di dapur, tapi dia selalu melayani suami. Semoga dengan cara seperti itu suami jadi menerima apa yang kau pelajari. Tapi kadang-kadang tadi istri pulang jadi guru. Dia selalu menyinggung suaminya. Bang, azan berangkat ke masjid. Engkau kalau sholat di rumah jadi suami soleha. Jadi enggak, jadi istri harus lebih lembut sama suami. Ustaz, bagaimana cara menguatkan orang tua, ibu yang sakit menahun dan sering mengeluh karena merasa menyusahkan anak dan sering mengeluh kapan sembuh? Kami takut keluhan itu mengurangi pahala sabar beliau. Mohon nasihatnya bagi kami sebagai anak Ustaz. Nah, ini buat anak-anak yang dapat ujian orang tuanya yang sakit ya. Ya perlu sering ngobrol sama orang tuanya. Sampaikan kepada orang tua tentang Allah. Kembali kepada tauhid ya. Ketika orang itu kenal sama Allah, bu, ibu itu dikasih penyakit sama Allah karena Allah sayang sama ibu. Bagaimana penyakit itu menghapuskan dosa? Bagaimana penyakit itu mengangkat derajat? Bagaimana ketika orang sakit dia banyak berdoa? Anak rasakan ketika anak sakit, ketika anak sakit, mau enggak mau kita langsung minta sama Allah Azza wa Jalla. Tapi ketika kita sehat, semua baik-baik saja, boleh jadi kita lupa. Maka ingatkan sama Allah. Dan sampaikan kepada orang tua, bu, kita semua bahagia ibu. Ibu sudah merawat kita sejak kecil. Jadi kita sekarang merawat ibu, ini ladang pahala buat kita ibu. Dan buat anak-anak yang punya orang tua sakit menaun gitu, tolong orang tuanya dikasih duit. Dikasih fulus. Jangan ditanya ibu kepingin apa. Ayah kepingin apa, jangan. Ketika ditanya itu, dia merasa merepoti anaknya. Tapi ketika antum punya rezeki, bunda, nih. Apa antum terserah ini. Dia bisa berbagi, dia bisa beli yang mau, dia bisa ngasih cucu-cucunya. Terus kasih fulus. Dan jangan takut fulus antum berkurang. Mana qasat sadaqatun min mal. Sedekah itu tidak mengurangi harta antum. Apabila, apalagi antum ngasih nafkah buat orang tua antum. Jamaah, ana rasa itu yang dapat ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Azza wa Jal. Yang salah dari diri ana pribadi. Jadi ingat, pelajari tauhid dari Al-Fatihah. Duduk sama istri, kaji bersama. Setiap ada masalah yang diingat adalah Allah Azza wa Jal. Jangan bergantung kepada pasangan. Dia bukan sumber kebahagiaan. Tapi Allah lah sumber kebahagiaan. Harta bukan sumber kebahagiaan. Rumah juga bukan. Tapi mengingat Allah akan menyebabkan kita tenang dan damai. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.